dienos klausimas.
Taigi mes grįžtam prie mikrofonų 14:07 ir čia jau kalbėsim dabar apie nekilnojamo turto mokesčio pakeitimus. Gimsta kompromisas, šiandien pareiškė finansų ministrė Gintarė Skaistė. Opozicionierius Algirdas Butkevičius sako, kad Mindaugo Lingės komiteto pirmininko mokesčio pasiūlymas geresnis nei vyriausybės. Priminsiu, Mindaugas siūlo šiek tiek tarifus atlaisvinti ir kad pačios savivaldybės galėtų tarp 0.5% ir 4% nekilnojamojo turto mokesčio tarifą pasirinkti. Kągi, Mindaugas Lingė, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, sveiki.
Labadiena.
Turintis klausimų, jam drąsiai rašykit žinių radio programėlė arba studijos telefonu 2431-431 skambindami. Tai, ponė Lingė, gimsta kompromisas. Kaip jūs apibūdintumėt tą šiandieninį posėdį komitete ir ką sako jūsų nuojauta? Susiklijuos kompromisas aplink šitą mokestį, ar ne?
Tai to kompromiso paieškai buvo skirtas tam tikras laikas, kada mes ryžomės po koalicijos posėdžio imtis nekilnojamojo turto pirmiausia pradėti mokestinio paketo ir tokius išeiti rimtesnius svarstymus ir ieškota būdo, na, kas galėtų labiau konsoliduoti ir patobulinti tą modelį, kurią kryptimi. Tai, na, matome, kad turime jau savo praktikoje žemės mokesčio įsteigtą institutą, kuris yra administruojamas savivaldybių. Tiek tarifai yra nustatomi pačių savivaldybių, tiek savivaldybių reikmėms naudojant ir surinktos lėšos. Tai ir siūlomas principas yra, kad į nekilnojamą turtą galėtume žiūrėti taip pat tolygiai kaip į žemės mokestį. Jo labiau, kad ir žemė yra nekilnojamas turtas ir kas stovės tos žemės yra nekilnojamas turtas. Tai panašu, kad tos pačius principus taikyti tiek vienoje, tiek kitoje srityje būtų labai, na, matyt, nuoseklu. Tai tokia kryptis ir yra, matyt, keičianti. Jeigu vyriausybės pirminis pateiktas projektas, na, kalbėjo apie vieną konkretų tarifą lengvatinį, kuris būtų taikomas ir Vilniuje regionuose, ir pačiuose, na, visoje Lietuvoje, tai be abejonės tas kėlė ir tam tikrų diskusinių momentų dėl horizontalaus ir vertikalaus teisingumo stokos ir trūkumo. Na, kad pavyzdžiui, Vilniuje, sostinėje brangus būstas, na, nebus apmokestinamas pagal tą medianų principą, o naujoje Akmenėje, na, mažesnės vertės, tai turės mokėti mokestį. Dabar to lyginimo nebebūtų prasmės, nes mes, jeigu žiūrime į konkrečios savivaldybės situaciją, ne tik tai medianų lygyje, bet ir tarifų nusistatymo lygyje, savarankiškai savivaldybėms, na, stiprinant jų savarankiškumą, kuriant sąlygas tam savarankiškumui stiprėti, tai tada ir tas lyginimas jau, na, nebebūtų galima, nes, na, į kiekvieną savivaldybę tada jau turėtume žiūrėti kaip į konkrečią situaciją, ar jos skatina gyventojų pritraukimą, ar jos skatina konkurenciją, ar jos kaip tik nori pildytis ir didinti, na, biudžetą, kad galėtų vystyti svarbius projektus infrastruktūroje arba visoms svarbiom reikmėm, tai be abejonės jos tada priimtų ir sprendimus. Ir tada jau nustatinėjant, ar tai yra pirminis būstas, ar antrinis būstas, ar komercinės paskirties, tai būtų, na, yra įstatyme numatyti vyriausybės pateikti 8 kriterijai, kaip galima, na, nustatyti tą turto mokyti tuos tarifus ir jį susikalibruoti, susimodeliuoti konkrečiai savivaldybei. Tą patį principą jau taikant ir žemės mokesčio srity.
Na, mano toks darbas liaudies balso klausyt taip pat, Gediminas sako, 4% ar Lingė supranta, ką siūlo. Nežmoniškas pasiūlymas, mūsų klausytojo replika.
Tai noriu tik pasakyti, kad tie tarifai būtent tokie yra ir žemės mokesčio srityje. Nuo dar mažesnės grindis, 0,01 ir iki 4%. Ar savivaldybės taiko 4%? Ne, jos netaiko. Nei mažiausių pagrindė, nei didžiausių tarifų, na, taiko visuotinai. Tarifai nusistovi ir tam tikrose proto ribose, nes juos nustato ir politikai, kurie taip pat, na, svarbu, kad jie būtų perrinkti. Tai tikrai aš neįsivaizduoju ne vienos savivaldybės, kuri pradėtų nuo 2, 3 or 4. Visi kalbame, kaip ir žemės mokestį. Tai yra praktika. Ir pagrindiniai tarifai, na, tarkim, žiūrint, yra 0,5, ten iki 1, šiek tiek daugiau yra, jau, na, yra dar savivaldybių, kurios ir virš 1%, bet jau maksimum iki 2 taiko. Tai ta pasi, tos žirklės yra, kam reikalingi tie 4%. Tai yra ir ta galimybė, kad galėtų savivaldybės nustatyti tam turtui nekilnojamam, kuris, na, turi tam tikrų problemų. Va, pavyzdžiui, na, yra apleisti pastatai ir niekas nėra su jais daroma, nebaigtos statybos, arba neįteisinti sklypai, ant kurio stovi nesuformuoti, nemokamas, pavyzdžiui, žemės mokestis, ant kurio stovi nekilnojamas turtas. Tai tokiems atvejams savivaldybės galėtų turėti tam tikrą ir poveikio priemonę, nustatydamos didesnius tarifus. Taip pat tos žirklės yra. Savivaldybės asociacija tokiems atvejams siūlo netgi 9% taikyti. Taip, tai mes siūlome, kad būtų ribose 4% ir galėtų pačios savivaldybės nustatinėti. Bet tie kraštutiniai, neimkime už kraštutinės kaip pagrindinės, kad dabar savivaldybės pradėtų ir imtų naudoti būtent šį tarifą. Žemės mokesčio, sakau, toksai vidurkis yra nesiekia 1%.
Ką, jeigu turit klausimų, 2-4-3-1-4-3-1, matau, kad jų turit, jūsų bendravardis klausia, taip gaunas, jeigu sugalvosiu savo namuose įsisteigti kažkokį verslą, iš karto dar papildomai teks mokėti, nors dar net jokių pajamų neturiu. Ar pagavot kampą, ko nori paklausti klausytojas?
Tai čia gali būti ta skirtis imti tarp to, kur yra registruojamas, matyti, kuriai ar juridinė paskirtis, ar individuali gyvenamasis namas. Tai vėlgi, matyti, tai yra tokie jau išimtiniai atvejai, kurie yra aptarinėjami. Ir apie tai šiandien ir komitete buvo tų skirčių, jeigu teisingai būtent suprantu, kad yra lenkiama, kad yra taikoma, žiūrima skirtingai į gyvenamąjį būstą ar į komercinę veiklą taikomą būstą. Bet sakau, visi šitie atvejai, tokie atvejai, jie ir būtų apsprendžiami pačių savivaldybių. Yra tikrai ir iškils praktikoje gyvenimo labai daug tokių matyti klausimų, kaip tada, kokį tarifą arba kaip čia traktuoti, bet tam ir reikalingos jau tada būtų savivaldybių sprendimai ir jų tvarkos aprašai, kurie ir nustatinėtų ir atsakytų visus klausimus. Dabar eina kalba, ieškant konsensuso, eina kalba apie principą, kaip mes žiūrime. Ar vienas tarifas visai Lietuvai ir visiems, tarkim, ar vis dėlto tarifai gali būti skirtingi su teise pačioms spręsti tiems, į kurių biudžetus ir keliautų tas mokestis.
Na, jūs turit omeny, kad savivaldybės ir turės tą motyvą, nes į jų kišenę pinigais tą mokestį atitinkamai nusistatyti, nes čia buvo tokios baimės, man regis, ir Lietuvos banke, kad jeigu tu paliksi tą manevrą, tai žinot, bus žiauriai žemas tarifas, nes politikai nenorės pykti su rinkėjais savo ir panašiai.
Taip, tos baimės gali būti, bet jie, sakau, jeigu mes neturėtumėm analogijos su žemės mokesčiu, kuris turi tos pačius intervalus ir yra nustatomi tarifai, sakau, racionalumas šitoje vietoje tikrai matyt nugali, nes tarifai nėra nei per maži, nei per aukšti. O gali būti be abejo, žiūrėkime, yra taip tokių keistesnių galbūt atvejų, kai savivaldybės kokios nors pavienis atsiranda, kur labai atleidinėja nuo mokesčių. Bet visada tokioms savivaldybėms, kurios ateina ir paskui iš biudžeto prašo reikmėms, sakytų, kodėl mums trūksta užbaigti vieną ar trečią objektą ir panašiai duokite pinigų, tai visada galima ir tada pažiūrėkit, kur jūsų potencialas. Į žemės mokesčio jūs galite susirinkti tiek, bet nesusirenkat. Iš nekilnojamo turto atsiradus naujam instrumentui jūs galite susirinkti, bet nesusirenkat. Tai pirmiausia, naudokite tuos instrumentus, kur yra galimybės jums. Ir tada, kaip mes kitaip ir stiprinsime Lietuvos savivaldą. Tikrai dažnai paimkime kokius įvairius forumus arba priešrinkiminius tokius debatus. Ir pagrindiniai, kad Lietuvoje savivaldos nėra, kad savivaldybės neturi galimybių ir vykdyti savo savarankiškos politikos arba deleguotos funkcijos ir panašiai. Kuriami tie instrumentai ir duodami tam, kad ta savivalda Lietuvoje stiprėtų.
Vaclovui žodis mūsų klausytojui, stabtelkim, sveiki.
Sveiki, tai mano pastebėjimas yra toks, mes jūsų vedamoj laidoje esam diskutavę apie nekilnojamo turto mokestį. Ir pasirodė, kad savivaldybės šio mokesčio nėra suinteresuotos rinkti. Kodėl? Todėl, kad jeigu jos nedagauna į biudžetą pajamų, duodama iš nacionalinio biudžeto. Tai dabar palikti savivaldybei bei pareigojimo rinkti mokesčio, taip kaip ir gaunosi. Politikai nori būti geriai ir to mokesčio jie nerenka. Tai aš manau, čia yra tokia rizika, apie kurią, sakykime, komiteto pirmininkas nekalba.
Kaip su ta rizika, Mindaugai?
Skirtingas reguliavimas. Dabar savivaldybių apskritai nekilnojamo turto mokestis keliauja į valstybės biudžetą. Ir suprantame tada, kad ir toms pačioms savivaldybėms yra visai kita motivacija, na, tarkim, žiūrėti, kada tu negauni tiesiogiai pajamų. Vyriausybės siūlymas yra, keliauja, viskas, kas yra surenkama iš nekilnojamo turto, lieka būtent savivaldybės. Tai čia ir motivacijos pats skirtumas ir principinis skirtumas išryškėja. Tai matyt ir būtų turbūt toks atsakymas, o kad iš biudžeto be abejo siektų gauti, na, tų pajamų, aš taip ir atsakydamas ir ankstesnį klausimą minėjau, kad, na, tas potencialas tikrai savivaldybių yra, kur gali užsitikrinti finansavimą ir savarankiškai užsitikrinti ir jiems poreikiams, ir tuo pačiu atlaisvinti ir biudžeto, na, galimybės toms reikmėms, kurioms trūksta to finansavimo sričių. Čia tikrai svarbu dar paminėti, kad, na, nesame išnaudoję kaip šalis to potencialo. Tarptautinės organizacijos labai aiškiai mums sako, na, turto apmokestinimai yra Lietuvoje vieni mažiausi, kiek žiūrėtume, BVP yra iš turto mokesčių. Mes nekalbame, na, tarkim, apie vartojimo mokestį, na, tarkim, PVM, kuris, na, tarsi eina horizontaliai ir visi vartojantys susimoka. Taip, bet tai iš karto turi labai ekonomikai didelį poveikį ir darantis įtaką. O turto mokesčiai, taršos mokesčiai yra laikomi, na, mažesnė žalą darantis ekonomikai. Ir todėl matyt, na, tų modelių grįžinimas arba bent to potencialų išnaudojimas šiuo atveju yra ta kryptis, na, kurią ir turėtume orientuoti.
Ir labai trumpai dar, ponė Lingė, vis dėlto iš visos tos mokesčių reformos gėlių puokštės šitas mokestis bus išimtas ir nešamas į Seimą. Vienas klausimas, kaip čia taip atrodys procedūriškai, ir antras klausimas, ar tai atšildys Europos įstrigusius pinigus, jeigu šitą mokestį mes Seime priimam.
Be abejonės sąsaja su mūsų naujos kartos Lietuvos planu yra tiesioginė ir tas tikrai turi kainą, tai yra taip svarba, bet tai neturėtų būti pagrindinis elementas, tai yra kaip paskata. Ir be abejo ir bus ir Europos komisija vertins tą pažangą, kurią daro šalis, ar jį daro savo žingsnius, tai ir tie vertinimai matytina gali būti prasidėti bent jau artimų metų. Tai tas iš ties yra svarbu ir turėtų įtaką. Bet atsakant į pirmą dalį dėl išėmimo iš mokesčio paketo, matote, tame mokesčio pakete yra skirtingi įstatymai. Ir bet kokiu atveju visi įstatymai, na, ne vienu metu svarstomi, bet jie svarstomi po vieną. Tai šiuo atveju, na, tas mokestinis paketas yra svarbus tuo atveju, kad mes matytume, na, kiek kur prarandam, kur kiek kas kiek kainuoja ir vieni ar kiti sprendimai, na, kokį finansinį efektą galutinį turi. Bet tik tai matyt labiau tam, kad nebūtų kalba, kad tik vien dalinam kokias subsidijas, lengvatos ir panašiai, bet nieko į biudžetą neįdedam. Bet kaip atskiras nekilnojamojo turto įstatymas, jisai pats nėra skaidomas, jisai eina būtent visuma toks, koks jisai yra, užbaigiam su vienu projektu mokestiniu, einama prie kito, tikėtina, kad prie pelno įstatymo, kurį mes irgi taip pat yra mokestinio paketo dalis. Apsvarstom su pelno, tada einam prie, na, kito PVM-o, turbūt, kuris taip pat ateina. Ir taip žingsnis po žingsnio. Tai čia tokios tiesioginės įtakos, kad tai yra, na, išimama iš paketo, to nematytume, tiesiog tai ir buvo paketo dalis, kaip atskiras įstatymas.
Kągi, dėkui, Mindaugas Lingė, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, ir Eltos verslo redaktorius Edgaras Savickas su mumis. Sveiki, Edgarai.
Sveiki.
Tai kaip jums dabar aiškus tas politinis tolimesnis judėjimas su NT mokesčiu, ar dar vis dėlto klausimų liko?
Na, kol neįvyko balsavimas, aišku, yra klausimų, bet dabartinis atrodo randamas po truputį kompromisas, kaip ir finansų ministras šiandien pastebėjo. Ir aš kai kurių Seimo narių jau pasigirsta tokių pastebėjimų, kad pono Lingės pateiktas pasiūlymas jiems labiau patinka negu pateiktas finansų ministerijos. Iš Lietuvos banko vis dar yra kritikos, kad yra keičiamas tas pati sąranga mokesčio, bet panašu, kad tas svarstyklės krypsta link to, kad vis dėlto bus plečiamas tas nekilnojamo turto ir daugiau asmenų turės mokėti.
Šiaip Lietuvos banko, pataisykit, jūs giliaugi šitas temas sekat, bendra pozicija per silpnas mostas su nekilnojamo turto mokesčiu, kaip suprantu, buvo tokia, kiek pamenu, ar kažkokia kitokia?
Taip, jie palaiko tą visuotinį, kad daugiau asmenų mokėtų ir būtų daugiau surinkama, būtent matoma šitas mokestis kaip galimybę papildyti biudžetą ir tuos pinigus panaudoti tiems patiems mokytojų atlyginimams, ligoninėms ir kitoms visoms valstybės reikmėms. Tuo metu dabartinis ir Seimo biudžeto finansų komiteto pirmininko pasiūlymas kaip tik truputį, man atrodo, mažina tą surinkimą, nes jeigu paliksime galimybę savivaldybėms pačioms nuspręsti, kiek jis nori, kokį tarifą nustatyti, tai aš labiau statyčiau už tai, kad jos rinksis mažesnius tarifus, taip galbūt norėdamas paskatinti, kad ir įsigijimą nekilnojamo turto savo teritorijoje. Ir panašiai, tai tas galutinis rezultatas biudžetui gali būti mažesnis.
Porą klausimų mūsų klausytojams padėkim susigaudyti. Vytautas sako, tai paaiškinkite, jeigu turi namą ant savo žemės, tai moku žemės mokestį. Dar bus ir nekilnojamo turto mokestis. Vytautui galite atsakyti, kaip čia viskas atrodys.
Tai tas nekilnojamo turto mokestis ir šiuo metu yra, tik tais jį moka labai nedidelė dalis tų, kurių tas turtas yra labai brangus. Tai jeigu bus nustatyta mažesnė riba, nuo kurios reikės mokėti tą mokestį, tai taip, reikės mokėti ir už tą namą, kuris yra žemės sklype.
Aidas klausia, kas iš to mokesčio nekilnojamo turto savininkui? Kiekvienas mokestis turi būti pagrįstas. Ar aš turėsiu metų bėgėje miesto vandentiekį, ar turėsiu prie namo išasfaltuotą keliuką ir panašiai. Europos Sąjunga dabar mokestis dėl mokesčio yra jau infrastruktūros mokesčiai, sumokėjom norint gauti statybos leidimą ir paskui dar su savivaldybe 50-50 susimetėm keliui, nors kiek man žinoma buvo skirti Europos Sąjungos pinigai šitam keliui, čia Gulbinuose Vilniuje. Taip rašo klausytojas, dar ilgiau rašo, bet ką gau žmogus sumokėjus didesnį mokestį, ar yra aiškiai pasakyta, nesuprantu, dalis žmonių susierzinimo ir nepasitikėjimo iš tos vietos ir kyla. Jie mato mokesčiai didėja, bet pro savo langą nemato, kad infrastruktūra gerėtų.
Na taip, tai turbūt neįmanoma iš karto visur sutvarkyti gatvių, apšvietimą gatvių sutvarkyti ir panašiai. Tai kiekvienais metais tam tikri projektai yra patvirtinami. Ir šitas nekilnojamo turto įstatymo projektas ir yra susijęs su tuo, kad būtų surinkami pinigai atitektų konkrečiai savivaldybėms, kurios ir galėtų jį naudoti infrastruktūros gerinimui. Tai vis tiek, aišku, reikia suprasti, kad bendra katilą tie pinigai eis ir galiausiai tų savivaldybių vadovai spręs, kaip jas panaudoti, ar vienoje seniūnijoje sutvarkyti, ar kitoje.
Bet politikai turbūt irgi šitą žmonių signalą turi išgirsti. Jeigu jau kalbam apie mokesčius, tikrai trūksta to aiškumo, paprastumo, kaip tie mokesčiai naudojami ir jo tikrai turėtų ir galėtų būti daugiau, tik nežinau, ar tai įmanoma, Edgarai, jums dirbant šitoj temoj. Nu, tos atskaitomybės, žinot, pagarbos, aiškumo geresnio.
Na, aš suprantu, kad norisi aiškumo, bet ir pateikti visą informaciją yra gana sudėtinga. Tai, aišku, kiekvienas asmuo turėtų domėtis ir aiškintis. Aš nebijau, kad ten pasikreipus savivaldybė dėl vienos ar kitos vietos, galbūt nelabai operatyviai, bet vis tiek atsakymus galima gauti.
Nu, gal čia iš tos serijos, kad vat surinkom tiek, šitą mokestį panaudojom tam. Nu, vat galima, tai čia gal ne super sudėtingas raketų mokslas.
Kad yragi visi pinigai patenka į bendrą biudžetą ir nėra tiksliai paskirstoma, kur vienas euras vieną ranką gauna ir iš tos pačios rankos yra užmokama už kažką. Tai tiesiog yra parengiamas metų pradžioje biudžetas ir jo bandoma laikytis.
Koks likimas mokesčių reformos jūsų akimis dabar stebint visą tą judėjimą politinį ir biudžeto komiteto posėdį šiandien? Yra aiškumas, kaip šita reforma toliau judės, nejudės, stovės vietoje ar bus ištraukiami vat po vieną kažkaip mokesčiai, kokia valdžios strategija bus?
Vien tai, kad biudžeto ir finansų komitete vyksta klausimai, tos diskusijos tęsiasi, tai rodo, kad progreso yra. Tai šiandien vat, matome, kad jau ir šios kompromisas dėl nekilnojamo turto mokesčio gimsta. Nu, prieš tai ten ir iš tų pačių koalicijos partnerių liberalų girdėjome, kad nebus palaikoma. Tai pirmininkas minėjo, kad ir toliau bus diskutuojama dėl pelno mokesčio įstatymo, kuriame ten yra lengvatų pratesimas ir irgi daug dalykų, kuriems nelabai kas prieštrauja. Tas pat PVM, nu, galiausiai lauks ir gyventojų pajamų mokesčio įstatymo svarstymai, kur yra daugiausiai diskusijų. Tai šitas yra nukelta į pačią pabaigą, turbūt neveltui, nes greičiausiai tam tikrų dalykų ir nebus pakeista. Tai yra ten dėl individualios veiklos, dėl tarifų didinimo.
Kur jau politinio kompromiso čia bent jau kol kas nesimato šitose vietose.
Aš manau, be opozicijos paramos šitų dalykų priimti neįmanoma. O ta opozicija sako, kad na, pripažinkite, kad esate susiskaldę, tai čia tokie jau politiniai žaidimai prieš rinkimus.
Tai toks judėjimas bus adaptyvesnis prie tos situacijos aritmetinės, sakykim, balsų. Jeigu yra, tai kažką darys, jeigu matys, kad nėra, gal per prievartą nebrausis Seimo darbotvarkė, bet Zita taip tiesiai mūsų klausė. Edgarai, ar nebus per brangu aplamai gyventi Lietuvoj?
Manau, kad nebus. Net jeigu būtų priimtas tas finansų ministerijos pateiktas pasiūlymas, kuris dabar yra švelninamas, tai tas vidutinis mokestis per metus sudarytų 16 eurų.
Tai žinot, tas vidutinis labai pavojingas žodis. Jūs jį žinot, jos lidumą kartais, bet... Bet vidutinis 16, sakot, bet kartais sakoma, čia vilniečių bausmės mokestis, ne taip.
Už ką nereikia bausti vilniečių, manau, tai aišku, kiekvienam yra situacija skirtinga, tai jeigu bus aiškumas, kaip tas mokestis atrodys, kiekvienas galėsime ir įsivertinti, kiek to turto valdome ir kiek reikės susimokėti, gal tada... bus proga atsisakyti kažkokią, kuris jau yra nepagal kišenę valdomo turto.
Šita krypti, manot, šita funkcija mokesčio taip pat turėtų būti, kad tiesiog žmonės nelaikytų ir galbūt spekuliatyvų tą turtą ar nuomos rinką šiek tiek apramint.
Taip, čia irgi toks aspektas gali turėti teigiamos įtakos. Nes va, sakoma, kad ir sunku jaunimui būstą įsigyti, kainos labai didelės, o kodėl didelės, nors yra nemaža rinkos dalis atitenka būtent tiems investuotojams, kurie sukelia kainas. Tai jeigu didesnis NT mokestis atgrasytų jos, tai galbūt kitai visuomenės daliai būtų paprasčiau.
Kągi, dėkui už jūsų atsakymus, Eltos vyriausiasis redaktorius, verslo redaktorius, atsiprašau, Edgaras Savickas buvo su jumis. Ačiū, kad klausotės Žinių radijo kiekvieną darbo dieną, 13.5 tiesiogiai dienos klausimas apie tai, kas tą dieną įdomesnio ir svarbesnio. Visos mūsų laidos keliauja į archyvą, Žinių radijo svetainė, draugiška, paprasta, užsukit, pasiklausysit, iki kitų susitikimų.
Dienos klausimas.